From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday afternoon session of the 187th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the Church. Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters,
saudara dan saudari,
as you may know, our dear friend and associate,
Anda tahu,
Elder Robert D. Hales,
kawan terkasihi dan rakan sekerja kita, Elder Robert D. Hales, dari Quorum 12 Rasul, meninggal dunia pada petang ini pada pukul 12.15 menit di hospital. Apabila dia meninggal, dia disertai istrinya, keluarga dia, dan Presiden Russell M. Nelson.
We will miss him.
Kita akan merindui dia. Kebijaksanaan dan kebaikan dia telah memperkayakan kehidupan kita buat bertahun-tahun. Kami mengucapkan kasih kami kepada istri dan penjaganya Mary dan ingin mengungkapkan takziah penuh maksud kami kepada keluarganya. Maklumat berkenaan pengebumiannya akan datang. Saudara dan saudari, semasa kami memulakan sesi persidangan ini, kami ingin mengucapkan kesyukuran akan Presiden Thomas S. Monson. Kita berkumpul sekarang di bawah arahannya, dan dia berada di rumahnya. Music untuk sesi ini disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Bonnie Goodliff dan Linda Margaret di organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Datang Maharaja. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh Joseph W. Sitati dari 70. Berikutan choir akan menyanyikan Sudahkah Ku Berbuat Baik.
Thank you. Bapa kami yang mengasihi kita, semasa kami bermula sesi persidangan umum ini, kita memberi kesyukuran kepada-Mu atas roh yang kita boleh merasakan dalam sesi-sesi ini. Kami bersyukur atas Injil yang dipulihkan, atas Nabi yang hidup, Presiden Thomas S. Manson, dan atas semua rasul-rasul yang kita menyokongi sebagai seorang Nabi. Bapa, silakan memberkati mereka dan atas keluarga-keluarga mereka, agar mereka akan merasa kasih sayang-Mu dan menerima kuasa penyembuhan atas mereka menurut keperluan mereka. Bapa, kami bergabung bersama-sama untuk keluarga Hales pada waktu ini. Kami berkumpul di sini dan di seluruh dunia untuk mempelajari kata-kata-Mu dan berdoa sekarang agar hati kita akan terbuka, agar kita boleh mendengar dan merenungkan dan memahami, agar kita akan majulah terus dan membuat kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sekarang kita akan mendengar Elder M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Brother Tad R. Collister yang berkhidmat sebagai Presiden Umum Sekolah Minggu. Kemudian Elder Shoni L. Cook dari 70 akan berucap kepada kita. Dia akan diikuti oleh Elder Stanley G. Ellis yang baru dilepaskan berkhidmat sebagai seorang penguasa umum 70 semalam.
Seratus tujuh puluh tahun yang lalu, Brigham Young memandang seluruh Salt Lake Valley untuk kali pertama dan menyatakan, inilah tempat yang tepat. Dia mengenali tempat itu kerana Tuhan telah mengungkapkan kepadanya. Menjelang 1869, lebih daripada 70 ribu orang suci melakukan perjalanan yang serupa, walaupun terdapat banyak perbezaan dalam bahasa, budaya, dan kewarganegaraan. Mereka berkongsi kesaksian tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pemulihan Injil Yesus Kristus dan keinginan untuk membina Sion, tempat kedamaian, kebahagiaan, dan kecantikan sebagai persiapan untuk kedatangan kedua Juru Selamat. Di antara orang-orang suci pertama yang tiba di Utah ialah Jane Manning James, anak perempuan hamba yang dibebaskan, penganut baru gereja yang dipulihkan, dan seorang pengikut yang paling luar biasa yang menghadapi cabaran yang sukar. Sister James tetap menjadi orang suci zaman akhir yang setia sehingga kematiannya pada usia 87. Dia menulis, saya ingin katakan di sini bahwa iman saya dalam Injil Yesus Kristus seperti yang diajarkan oleh Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir adalah sekuat seperti hari ini, jika mungkin lebih kuat dari hari pertama saya dibaptiskan. Saya membayar 1/10 dan persembahan saya, mentaati kata-kata bijaksana, saya tidur dan bangun awal, dan coba dalam keadaan fisikal saya yang lemah untuk memberikan contoh yang baik kepada semua. Sister James, seperti kebanyakan orang suci zaman akhir yang lain, bukan saja membina Sion dengan darah, peluh, dan air mata, tetapi juga mencari berkat Tuhan melalui menjalani asas Injil dengan sebaiknya sambil berpegang pada iman kepada Yesus Kristus, penyembuh yang hebat untuk semua yang mencarinya dengan ikhlas. Orang suci terdahulu tidak sempurna, tetapi mereka membunuh asas untuk kita membina keluarga dan masyarakat yang menyayangi dan mentaati perjanjian yang sering berada dalam berita di seluruh dunia kerana komitmen kita kepada Yesus Kristus dan usaha sukarelawan kita untuk membantu mereka yang berdekatan dan jauh. Presiden Eyring, saya ingin untuk memberi kesyukuran kepada semua orang yang membantu di Texas. Saya tahu bahwa kalau kita menghilangkan hubungan kita dengan orang-orang yang telah mendahului kita, termasuk perintis moyang kita, kita akan kehilangan harta karun yang berharga. Saya telah berucap mengenai iman di setiap langkah pada masa lalu dan akan teruskan di masa depan kerana saya tahu bahwa angkatan muda mesti memiliki iman yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Injil yang dipulihkan seperti orang suci awal. Perintis moyang saya sendiri adalah antara perintis yang beriman yang menarik kereta tolak, menunggang gerabak dan berjalan ke Utah. Mereka, seperti Sister Jane Manning James, mempunyai iman yang mendalam setiap langkah mereka ketika mereka membuat perjalanan mereka sendiri. Jurnal mereka dipenuhi dengan gambaran kesulitan, kelaparan, dan penyakit serta kesaksian iman mereka kepada Tuhan dan Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Mereka mempunyai sedikit barangan duniawi, tetapi menikmati banyak berkat dari persaudaraan dan persaudarian yang mereka temui di Gereja Yesus Kristus. Ketika mereka dapat, Mereka mengangkat orang yang tertindas dan memberkati orang sakit melalui pelayanan kepada satu sama lain dan dengan imamat Tuhan. Para saudari di Cache Valley, Utah, melayani para orang suci dengan semangat lembaga pertolongan untuk bekerja dalam kebersatuan untuk membantu mereka yang memerlukan. Nenek moyang saya, Margaret McNeil Baller, melayani di sebelah suaminya, Henry, ketika dia memimpin sebagai uskup bahagian Logan kedua selama 40 tahun. Itu 40 tahun. Margaret merupakan presiden lembaga pertolongan bahagian selama 30 tahun itu. Dia membawa mereka yang miskin, sakit, janda, dan yatim piatu ke rumah mereka. Dan dia juga memberi pakaian jubah bait suci yang bersih kepada mereka yang meninggal dunia. Walaupun ini sesuai untuk penting untuk mengingati perjalanan perintis Mormon abad ke-19 yang bersejarah, kita perlu ingat bahwa perjalanan kehidupan berterusan untuk setiap kita apabila kita membuktikan iman pada setiap langkah kita. Penganut baru tidak lagi berkumpul untuk penempatan perintis di Barat Amerika Syarikat. Sebaliknya, penganut baru berkumpul di umat tempatan mereka di mana orang suci menyembah Bapa Syurgawi kita dalam nama Yesus Kristus. Dengan lebih daripada 30,000 umat ditubuhkan di seluruh dunia, semua dikumpulkan ke Sion mereka sendiri. Seperti yang dinyatakan dalam tulisan suci, kerana inilah Sion yang murni hatinya. Semasa kita berjalan di jalan kehidupan, kita akan diuji untuk melihat sama ada kita akan melakukan segala sesuatu apapun yang telah Tuhan perintahkan. Ramai di antara kita berada dalam perjalanan penemuan yang luar biasa, yang membawa kepada pencapaian pribadi dan penerangan rohani. Sesetengah daripada kita, bagaimanapun, berada dalam perjalanan yang membawa kepada kesedihan, dosa, kepedihan, dan putus asa. Dalam konteks ini, sila tanya diri Anda, apakah destinasi terakhir Anda? Di manakah langkah Anda membawa Anda? Dan adakah perjalanan Anda membawa Anda ke melipat gandakan perlipatan berkat yang Juruselamat janjikan? Perjalanan kembali kepada Bapa Syurgawi kita adalah perjalanan yang paling penting dalam hidup kita. Dan ia berterusan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun ketika kita mengingkatkan iman di kita dalamnya dan dalam Putranya yang dikasihi Yesus Kristus. Kita mesti berhati-hati di mana langkah kita dalam hidup membawa kita. Kita mesti berjaga-jaga dan mendengar nasihat Yesus kepada pengikutnya ketika dia menjawab pernyataan ini, beritahulah kami, bila segala perkara ini akan berlaku, apakah tanda-tanda yang akan menunjukkan masa kedatangan guru dan akhir zaman? Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, berjaga-jagalah supaya tiada lelaki, dan saya menambah perempuan, menipu kamu. Hari ini, saya mengulangi nasihat terdahulu dari para pemimpin gereja, saudara dan saudari. Pastikan ajaran Kristus suci dan jangan pernah ditipu oleh orang-orang yang mengubah ajaran itu. Injil Bapa dan Putra dipulihkan melalui Joseph Smith, nabi untuk zaman keagaan terakhir ini. Jangan mendengar kepada mereka yang belum ditabiskan atau ditetapkan kepada panggilan gereja mereka dan diakui oleh persetujuan bersama anggota gereja. Berhati-hati dengan organisasi kumpulan atau individu yang menutup mempunyai jawaban rahsia kepada soalan ajaran yang mereka katakan para rasul dan nabi hari ini tidak mempunyai atau memahami. Jangan mendengar orang-orang yang menggoda Anda dengan skim menjadi kaya. Ahli gereja kita telah kehilangan terlalu banyak wang, jadi berhati-hati. Di setengah tempat, terlalu banyak orang kita melihat di luar tanda dan mencari pengetahuan rahsia dalam amalan mahal dan dipersoalkan untuk memberikan penyembuhan dan sokongan. Kenyataan rasmi gereja yang dikeluarkan setahun lalu menyatakan, kami mendesak ahli gereja untuk berhati-hati dengan mengambil bahagian dalam mana-mana kumpulan yang menjanjikan sebagai pertukaran untuk uang, penyembuhan yang ajaib atau tuntuan untuk mempunyai kedah khas untuk mendapat kuasa penyembuhan di luar pemegangan imamat yang ditabiskan dengan betul. Buku pengangan gereja menasihati, ahli gereja tidak boleh menggunakan amalan perubatan atau kesihatan yang dipersoalkan secara etika atau sah. Pemimpin tempatan harus memberi nasihat kepada ahli gereja yang mempunyai masalah kesihatan untuk berunding dengan pengamal profesional yang berlesen di negara tempat mereka berlatih. Saudara dan saudari, jadilah bijak dan sedar bahwa amalan sedemikian mungkin menarik secara emosional, tetapi pada akhirnya dibuktikan membahayakan secara rohani dan fisikal berbahaya. Untuk moyang perintis kita, kebebasan dan keberdikarian adalah penting, tetapi perasaan bermasyarakat juga sama penting. Mereka bekerja sama dengan dan membantu satu sama lain mengatasi cabaran fisikal dan emosi pada zaman mereka. Bagi lelaki, terdapat kurang imamat, dan para wanita dilayani oleh lembaga pertolongan. Hasil ini tidak berubah pada zaman kita. Lembaga pertolongan dan kurang imamat menyediakan kesejahteraan rohani dan duniawi bagi ahli kita. Kekal di jalan Injil dengan mempunyai iman dalam setiap langkah, supaya Anda dapat kembali dengan selamat ke hadirat Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah Juru Selamat kita yang berharga. Dia adalah penebus dunia. Kita mesti menghormati namanya yang kudus dan jangan menyalahgunakannya, selalu berusaha untuk mematuhi perintahnya. Jika kita berbuat demikian, Dia akan memberkati kita dan membawa kita kembali dengan selamat. Saya menjemput semua orang yang sedang mendengar saya berucap untuk mengalu-alukan dan memeluk sesiapa saja yang membuat perjalanan sendiri hari ini, tidak kira di mana mereka berada dalam perjalanan mereka. Sila ingat, tidak ada berkat yang lebih besar yang boleh dikongsikan oleh sesiapa saja dari pesanan pemulihan, yang apabila diterima dan dijalani, menjanjikan kegembiraan dan kedamaian, bahkan kehidupan abadi. Marilah kita menggunakan tenaga, kekuatan, dan kesaksian kita dalam membantu penginjil kita untuk mencari, mengajar, dan membaptiskan anak-anak Tuhan agar mereka dapat memiliki kuasa ajaran Injil yang membimbing kehidupan seharian mereka. Kita perlu memeluk anak-anak Tuhan dengan penuh rasa kasihan dan menghapuskan sebarang prasangka termasuk racism, sexism, dan nasionalism. Marilah kita benar-benar percaya berkat-berkat Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus yang dipulihkan ialah bagi setiap anak Tuhan. Saya bersaksi bahwa perjalanan diteruskan, dan saya menjemput Anda untuk kekal berada di jalan ini, Injil, sambil maju ke depan dengan menghulur tangan ke semua anak-anak Tuhan dalam kasih dan rasa kasihan, agar kita dapat bersatu menjadikan hati kita suci dan tangan kita bersih untuk menerima melipat gandakan perlipatan berkat yang menunggu semua orang yang benar-benar mengasihi Bapa di syurga kita dan Putra dikasihnya, yang saya berdoa dengan rendah hati dan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kitab Mormon bukan sahaja kunci agama kita. Ia juga dapat menjadi batu kunci kesaksian kita. Ketika rintangan atau persoalan ragu mendatangi kita, Kitab Mormon dapat memegang teguh kesaksian kita dengan selamat. Kitab ini adalah lebih berat pada skala kebenaran dan melebihi gabungan berat semua alasan pengkritik. Mengapa? Karena sekiranya Kitab Mormon adalah benar, maka Joseph Smith ialah nabi, seorang nabi benar, dan gereja ini merupakan gereja Yesus Kristus yang telah dipulihkan. Tak kira apa jua sejarah atau alasan yang lain. untuk tujuan ini, pengkritik berusaha untuk menyangkal Kitab Mormon, tetapi halangan yang mereka hadapi tidak dapat diatasi kerana Kitab Mormon ialah benar. Pertama, pengkritik perlu menjelaskan bagaimana Joseph Smith, seorang peladang, mencipta sebuah buku yang rumit, buku yang mempunyai ratusan nama-nama dan tempat-tempat yang unik, serta cerita dan kejadian terperinci. Oleh sebab itu, banyak pengkritik mencadangkan bahwa Joseph merupakan seorang genius kreatif. Mereka percaya dia menggunakan banyak buku-buku dan sumber tempatan yang lain untuk mencipta kandungan sejarah Kitab Mormon. Tetapi tidak ada apa seorang saksi pun yang melihat Joseph dengan sebarang sumber-sumber. Bahkan sekiranya alasan ini benar, ia tidak mencukupi untuk menjelaskan kewujudan Kitab Mormon. Soalan ini harus difikirkan. Bagaimana Joseph membaca semua sumber ini, mengetepikan apa yang tidak relevan, menyimpan fakta rumit tentang watak dalam cerita-cerita ini, dan tidak menggunakan satu nota pun. Apa yang menarik, istri Emma berkata, Joseph tidak memiliki manuskrip maupun buku untuk dibaca. Sekiranya dia memiliki sebarang dari itu, dia tidak akan menyembunyikannya daripada saya. Dia tidak dapat melakukan itu. Jadi bagaimanakah Joseph menghafal sebuah buku dengan 500 halaman tanpa sebarang nota? Untuk melakukan ini, dia bukan sahaja seorang genius kreatif, tetapi juga memiliki ingatan fotografi luar biasa. Tetapi semua pengkritiknya tidak membincangkan bakat ini yang menakjubkan. Tetapi terdapat lebih lagi, teori-teori ini hanya mencuba menjelaskan kandungan sejarah Kitab Mormon. Tetapi soalan ini, bagaimanakah Joseph menghasilkan sebuah buku yang mengisihkan pembacanya dengan Roh Kudus? Dari manakah dia dapat ajaran yang mendalam, kebanyakan yang bertentangan dengan kepercayaan Kristen di zamannya? Sebagai contoh, Kitab Mormon mengajarkan bahwa kejatuhan Adam merupakan suatu langkah positif ke depan. Ia mengungkapkan perjanjian-perjanjian yang dilakukan dalam pembaptisan yang tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Sebagai tambahan, Kitab Mormon mengandungi ilham ini. Disebabkan korban tebusan Yesus Kristus, Yesus dapat menyempurnakan kita dan membersihkan kita. Di manakah Joseph mendapatkan gagasan ini? Dari manakah dia dapat mendapat khotbah yang menakjubkan tentang iman di Alma? Dari manakah dia mendapatkan alegori tentang pokok zaitun dalam Yakub 5 yang sangat rumit dan penuh lambang? Ketika saya membaca alegori ini, saya memerlukan menggunakan suatu diagram, suatu gambar penjelasan untuk mengikuti selok-beloknya. Adakah kita patut mempercayai bahwa Joseph Smith cuma mengarang ke semua khotbah ini di mindanya tanpa sebarang nota pun? Bertentangan dengan kesimpulan ini, bukti keterlibatan Tuhan berada di dalam seluruh Kitab Mormon. Ini dibuktikan oleh khotbah berkuasanya tentang korban tebusan Yesus Kristus. Jika Joseph bukanlah seorang nabi, tetapi masih mendatangkan semua ajaran ilham ini, pengkritik mesti menganggap Joseph sebagai seorang genius agama. Tetapi, mengapakah Joseph cuma satu-satunya di dalam 1800 tahun sejak hidup Yesus Kristus yang menghasilkan begini banyak ajaran yang sangat menjelaskan? Realitinya ialah ini. Sumber Kitab Mormon bukan kecemerlangan minda, malah wahyu dari Tuhan. Tetapi semua bakat-bakat ini sahaja tidak menjadikan dia seorang penulis arif. Jika bakat-bakat ini benar, untuk menerangkan kewujudan Kitab Mormon, pengkritik juga perlu mendakwa bahwa Joseph merupakan seorang penulis berbakat semula jadi pada usia 23. Bagaimana dia menulis secara teliti tentang strategi peperangan dan menulis khotbah yang fasih? Bagaimana dia mencipta ungkapan yang dihafal dan diletakkan di atas pintu peti sejuk berjuta-juta orang? Ungkapan seperti, apabila kamu berada dalam pelayanan sesamamu, kamu semata-mata dalam pelayanan Tuhanmu. Atau manusia wujud agar mereka boleh berbahagia. Ini adalah pesanan yang hidup dan mengilhamkan. Teori semua pengkritik ialah ini. Joseph Smith pada usia 23 mempunyai kemahiran untuk menulis karya monumental ini dalam satu draft saja, dalam kira-kira 65 hari pekerjaan. Teori ini bertentangan dengan realiti kehidupan. President Russell L. Nelson, seorang penulis yang berpengalaman, memberitahu bahwa dia menulis semula ucapan dia untuk persidangan umum terbaru ini lebih daripada 40 kali. patutkah kita mempercayai bahwa Joseph Smith dengan dirinya sendiri sahaja mengarang keseluruhan Kitab Mormon dalam satu draft saja? Istri Joseph Smith, Emma, mengisahkan betapa mustahil teori ini. Joseph Smith sebagai seorang pemuda tidak boleh menulis atau mengarahkan satu surat perkataan yang logik atau tersusun, apatah lagi sebuah buku seperti Kitab Mormon. Dan akhirnya, sekiranya seseorang menerima alasan tersebut, ada satu halangan yang besar lagi. Joseph mendakwa bahwa Kitab Mormon diukur pada kepingan-kepingan emas. Dakwaan ini menerima banyak kritikan pada zaman Joseph Smith sendiri, kerana semua orang ketahui sejarah purba ditulis di atas kertas papyrus atau kertas kulis. Walau bagaimanapun, bertahun-tahun kemudian, kepingan-kepingan logam dengan laporan purba dijumpai di banyak kawasan di dunia. Lagipun, Kitab Mormon membincangkan penggunaan purba semen. Pengkritik semasa Joseph mendakwa bahwa penggunaan semen adalah terlalu pakar untuk bangsa Amerika terawal, sehingga struktur semen dijumpai di Amerika Purba. Bagaimanakah pengkritik menangani penemuan ini yang dahulu nampaknya mustahil? Mereka berkata, Joseph mesti merupakan seorang yang sangat pandai teka. Bagaimanapun, tidak kira apa jua kemungkinan dan melawan semua pengetahuan saintifik dan pengetahuan akademik, dia menekas dengan tepat manakala semua profesor dan pakar sains adalah salah. Kita mungkin akan hairan bagaimana mempercayai semua faktor tuduhan tersebut yang dicadangkan oleh pengkritik. Tetapi bagaimana semua alasan ini masuk akal? Dalam pertentangan langsung terhadap dakwaan seperti itu, kitab ini telah mengilhamkan berjuta-juta untuk menolak setan dan menjalani kehidupan seperti Kristus. Untuk mempercayai alasan seperti itu, saya perlu menerima satu demi satu andaian yang tidak terbukti. Di samping itu, saya perlu mengabaikan kesaksian dari setiap seorang sebelah saksi yang melihat dan menyentuh kepingan-kepingan emas yang tetap setia kepada kesaksian mereka. Saya perlu menolak ajaran ilahi yang terkandung dalam muka surat kitab kudus ini dengan kebenaran Firdaus. Dan saya perlu mengabaikan fakta bahwa orang ramai, termasuk diri saya sendiri, telah datang lebih dekat kepada Tuhan. Dan di atas semuanya, saya perlu menafikan bisikan Roh Kudus yang nyata. Ini memang bertentangan dengan semua yang saya ketahui benar. Saya seorang kawan yang baik dan bijak telah meninggalkan gereja untuk satu jangka masa. Baru-baru ini dia menulis kepada saya tentang kepulangannya. Pada mulanya, saya ingin Kitab Mormon dibuktikan dalam setiap cara. Tetapi ketika saya menukarkan tumpuan saya kepada apa yang kitab ini ajarkan tentang Injil Yesus Kristus dan misi penyelamatannya, saya mula memperoleh kesaksian tentang kebenarannya. Satu hari ketika saya sedang membaca Kitab Mormon, saya berhenti dan memberikan doa tulus ikhlas. Pada saat itu, saya merasa yakin Bapa di syurga berbisik kepada roh saya bahwa gereja Yesus Kristus dan orang Kitab Mormon sememangnya benar. Semua yang saya pelajari menolong saya balik dengan segenap hati dan meyakini semua kebenarannya. Sekiranya Anda mengambil masa untuk membaca dengan rendah hati dan merenungkan Kitab Mormon seperti yang dilakukan oleh kawan saya, Anda akan menerima kesaksian yang diingini. Kitab Mormon adalah satu kurnia Tuhan yang sangat berharga. Ia merupakan pedang dan perisai. Ia boleh menghantarkan firman Tuhan ke dalam pertempuran dan melindungi kita sebagai orang suci. Kita bukan sahaja mempunyai kesempatan untuk melindungi Kitab Mormon. Kita ada pun peluang untuk mengambil serangan ini, untuk berkhotbah tentang kesaksian Kitab Mormon tentang Yesus Kristus. Saya berkongsi kesaksian khusus saya bahwa Kitab Mormon diterjemahkan melalui kurnia dan kuasa Tuhan. Inilah saksi Tuhan yang meyakinkan tentang keilahian Yesus Kristus, panggilan kenabian Joseph Smith, dan kebenaran gereja Yesus Kristus orang suci. Semoga ia menjadi batu kunci untuk kesaksian kita. Ialah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pada Jun 1994, saya sedang memandu pulang dari kerja dengan cemas untuk menonton pasukan bola sepak kebangsaan kami bermain dalam Piala Dunia. Selepas saya memulakan perjalanan saya terlihat seorang lelaki kurang upaya maju cepat dalam kerusi rodanya. Kerusi roda dia telah dihiasi dengan bendera kebangsaan kami, bendera Brazil. Disebabkan bendera itu, saya tahu dia juga balik ke rumah untuk menonton permainan tersebut. Ketika kami terserempak dan mata kami bertembung dalam sekejap itu, saya berasa sangat bersatu dengan lelaki itu. Kami berjalan ke tempat yang berbeza, tidak mengenali satu sama lain, memiliki status sosial dan keadaan fizikal yang berbeza. Bagaimanapun, minat kami terhadap bola sepak dan rasa cinta kami untuk negara kami membuat kami merasakan bersatu dalam masa itu. Sejak hari itu, saya tidak melihat dia. Tetapi hari ini, bahkan selepas beberapa dekade, saya masih ingat pandangan mata dan perasaan ikatan yang kuat dengan lelaki itu. Dan kami memenangi pertandingan Piala Dunia pada tahun itu. Di dalam gereja, tidak mengira perbezaan kita, Tuhan mengharapkan agar kita tetap bersatu. Dia berkata dalam ajaran dan perjanjian, jadilah satu. Dan jika kamu bukan satu, kamu bukanlah milikku. Ketika kita memasuki ke gereja atau bait suci dan menyembah Tuhan bersama-sama, kita seharusnya mengetepikan perbezaan kita. Perbezaan ini merangkumi bangsa, status sosial, pilihan politik, akademik, dan pencapaian profesional. Sebaliknya, kita harus menumpukan perhatian kita terhadap objektif rohani kita yang sama. Kita melakukan banyak hal di gereja bersama-sama. Kita menyanyikan lagu bersama, merenungkan perjanjian kita semasa menganggil sakramen bersama, mengucapkan amin selepas ucapan pelajaran dan doa. Bermakna kita bersatu menyetujui apa yang telah dikongsi. Kita melakukan hal-hal ini secara kolektif dan mereka membina suatu perasaan kesatuan yang kuat di antara ahli gereja. Bagaimanapun, apa yang benar-benar boleh menguatkan atau memusnahkan perasaan kesatuan di dalam jemaah kita ialah ini. Tindakan kita apabila kita tidak bersama ahli gereja yang lain. Sememangnya, ada banyak situasi apabila kita akan bercakap tentang satu sama lain. Situasi ini memang biasa dan kadangkala tidak dapat dielakkan. Kesan perkataan kita bergantung pada apa yang kita pilih untuk bincangkan. Jika kita memilih kata-kata yang baik, perkataan kita akan membuat hati kita terkait bersama dalam perpaduan seperti yang diajarkan oleh Alma. Jika kita pilih kata-kata yang tidak baik, perkataan kita akan menghapuskan kasih, kepercayaan, dan perasaan baik hati yang berada di antara kita. Terdapat banyak komen yang nampaknya tidak bersalah, tetapi yang boleh memusnahkan kesatuan di antara kita. Komen seperti, ya, dia presiden cabang yang baik, tetapi kamu patut melihat dia ketika dia masih muda. Satu versi komen ini yang lebih baik hati mungkin seperti, presiden cabang itu sangat baik dan dia telah bertumbuh banyak selama bertahun-tahun ini. Seringkali kita menyifatkan orang lain secara terlalu tetap dengan mengatakan sesuatu seperti presiden lembaga pertolongan kita sangat menyia-nyiakan, dia sangat degil. Sebaliknya kita boleh mengatakan presiden lembaga pertolongan kurang fleksibel kebelakangan ini. Mungkin dia sedang melalui masa-masa sukar, marilah kita membantu dia dan menyokong dia. Saudara dan saudari, kita tidak memiliki hak untuk menggambarkan sesiapa pun sebagai orang buruk yang tidak boleh berubah, terutamanya dari kalangan gereja kita. Sebaliknya, perkataan kita tentang sesama kita seharusnya menunjukkan kepercayaan kita dalam Yesus Kristus dan korban tebusannya. Perkataan kita harus menunjukkan kepercayaan bahwa melalui Kristus, sesiapa pun dapat berubah dan menjadi lebih baik. Sesetengah orang mula mengkritik dan menjadi terpisah dengan pemimpin-pemimpin gereja dan ahli gereja yang lain disebabkan hal-hal yang sangat kecil. Contohnya, seorang lelaki bernama Simon Ryder menjadi ahli gereja pada tahun 1831. Setelah membaca satu wahyu yang mengenai dia, dia bingung kerana dia melihat namanya telah dieja dengan salah. Nama keluarganya Ryder yang telah dieja dengan I, bukannya dengan huruf Y. Reaksinya tentang peristiwa ini menyebabkan dia mempersoalkan Nabi dan gereja. Akhirnya, dia menganiaya Joseph Smith dan jatuh dari gereja. Kadangkala, pemimpin gereja kita akan membetulkan kita. Ini boleh menjadi ujian tentang bagaimana kita bersatu dengan pemimpin kita. Saya ingat 44 tahun yang lalu, keluarga saya menghadiri gereja di dalam satu bangunan, sebuah bangunan yang agak rosak. Sebelum memulakan usaha untuk memperbaiki bangunan tersebut, terdapat suatu mesyuarat di mana pemimpin tempatan memutuskan bahwa ahli gereja patut menolong dalam usaha ini. Ayah saya yang pernah memimpin distrik tersebut selama bertahun-tahun menyatakan pendapat kuat dia bahwa kerja ini patut dilakukan oleh kontraktor dan bukan oleh amatur. Pendapat dia ditolak, tetapi itu tidak semuanya. Ayah kami pun ditegur secara umum beberapa kali pada masa itu. Ayah saya merupakan seorang yang sangat berdedikasi terhadap gereja. Dia juga seorang veteran Perang Dunia Kedua di Eropa, terbiasa dengan berjuang untuk apa yang dia percayai. Apakah reaksi ayah saya selepas kejadian dia ini? Adakah dia akan tetap dalam pendapat dia dan teruskan menentang keputusan yang telah dibuat oleh pemimpinnya? Kami telah melihat beberapa keluarga dalam cabang kami yang telah menjadi lemah dalam Injil dan berhenti menghadiri gereja kerana mereka tidak dapat bersatu dengan mereka yang memimpin. Kami juga menyaksikan banyak kawan-kawan kami dari sekolah primer yang tidak kekal beriman dalam masa remaja kerana ibu bapa mereka sentiasa mencari kesalahan yang dengan mereka yang dalam gereja. Ayah saya bagaimanapun memutuskan untuk kekal satu bersama anggota gereja kita. Beberapa hari kemudian ketika ahli-ahli cabang berkumpul untuk membantu dalam pembinaan, dia menjemput keluarga kami untuk mengikut dia ke bangunan gereja di mana kami akan membantu dalam apa jua cara. Saya ingin bertanya kepada dia, "Ayah, mengapakah kita pergi membantu dalam pembinaan itu sekiranya kamu tidak bersetuju dengan keputusan ini?" Apa yang dia katakan kepada saya memang membuat saya tidak mahu menanyakan itu. Saya memutuskan untuk berdiam. Saya pergi dan membantu dalam pembinaan itu. Ayah saya tidak berpeluang untuk melihat gereja siap dibina kerana dia meninggal dunia sebelum kesimpulan kerja ini. Tetapi kami sekeluarga terus membantu sehingga pekerjaan tersebut selesai. Pilihan itu membuat kami bersatu dengan ayah kami, dengan ahli-ahli yang lain, dengan pemimpin kami, dan apa yang paling penting, dengan Tuhan. Hanya beberapa saat sebelum pengalamannya yang luar biasa di Getsemani, ketika Yesus sedang berdoa kepada Bapa untuk para rasulnya dan semua orang suci, dia berkata, supaya mereka semua tetap bersatu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Saudara dan saudari, saya bersaksi, ketika kita memutuskan untuk bersatu dengan para ahli dan para pemimpin gereja, ketika kita berkumpul bersama, tetapi terutamanya ketika kita tidak bersama, kita akan merasakan lebih bersatu secara sempurna dengan Bapa di syurga dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sebelum saya bermula, sebagai seorang yang dipengaruhi oleh taufan dan gempa bumi, saya mengungkapkan pertunjukan Helping Hands yang memberi kita pertolongan dan harapan. Pada Oktober 2007, saya memberi ucapan pertama di persidangan umum. Saya berasa pesanan penting bagi gereja, termasuk kenyataan Tuhan mempercayai kita. Dia benar-benar mempercayai kita dalam pelbagai cara. Dia telah memberikan kepada kita Injil Yesus Kristus. Dia mempercayai kita dengan hak kuasa imamatnya yang lengkap dengan kunci-kunci untuk penggunaan yang betul. Dengan kuasa itu, kita memberkati, menerima tata cara, dan membuat perjanjian. Dia mempercayai kita dengan gerejanya, termasuk bait suci. Dia mempercayai kita dengan kuasa pemeriteraian. Dia mempercayai kita untuk menjadi ibu bapa dan penjaga di dunia bagi kanak-kanaknya. Selepas bertahun-tahun pelayanan penguasa umum, saya berkata dengan lebih banyak keyakinan, dia mempercayai kita. soalan masa kini untuk persidangan ini adalah adakah kita mempercayai dia? Presiden Thomas S. Monson sering memperingati kita untuk percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Ingatlah akan Tuhan dalam segala permuatanmu, dan Dia akan menunjukkan cara hidup yang baik kepadamu. Jangan anggap dirimu lebih bijaksana. Adakah kita mempercayai perintah-perintahnya untuk kebaikan kita? Perjanjiannya adalah pasti. Adakah kita mempercayai bahwa Bapa Syurgawi ingin menolong kita? Di tengah-tengah percubaan, cabaran, dan masa susah, masihkah kita mempercayai dia? Saya belajar pelajaran terbaik daripada masa yang susah. Semasa saya remaja, di misi, mula kerjaya baru, berusaha mengembangkan panggilan, atau membesarkan keluarga besar, ia jelas bahawa susah adalah baik. Kesusahan membuat kita semakin kuat, merendahkan hati kita, dan memberi peluang untuk membuktikan diri kita. Perintis tolak kereta mengenali Tuhan dalam keadaan mereka yang susah. Kenapa ia mengambil dua bab untuk Nefi dan saudaranya mendapati kepingan-kepingan loyang dan hanya tiga ayat suci untuk pujuk keluarga Ismail menyertai mereka di padang belantara? Kelihatannya Tuhan ingin memperkuatkan Nefi melalui perjuangan. Hal-hal yang susah dalam kehidupan tidak patut mengherankan kita. Salah satu daripada perjanjian terawal yang kita buat adalah untuk menjalani hukum korban. Takrif korban melibatkan pelepasan sesuatu. Kita menyadari dengan pengalaman bahwa ia harga kecil dibandingkan dengan berkat-berkat yang akan datang. Joseph Smith berkata, sebuah agama yang tidak menuntut pengorbanan segala hal tidak pernah memiliki kekuatan untuk menghasilkan iman yang diperlukan bagi keselamatan. Alih-alih kesatuan ketuhanan sangat menali hal-hal yang susah. Tuhan Bapa mengorbankan putra tunggalnya kepada penderitaan korban tebusan, termasuk kematian melalui penyaliban. Tulisan suci berkata Yesus Kristus belajar menjadi taat melalui penderitaannya. Dia menderita kesakitan korban tebusan. Roh Kudus mesti panjang sabar untuk mendorong, memberi amaran, dan membimbing kita. Hanya kadang-kadang diabaikan, salah difahami, atau dilupa. Kesusahan ialah sebahagian rancangan Injil. Salah satu daripada tujuan kehidupan ini adalah untuk diuji. Hanya beberapa orang telah menderita lebih daripada rakyat Alma. Mereka melarikan diri daripada Raja Nu yang jahat hanya untuk menjadi hamba kepada orang Laman. Melalui cubaan itu, Tuhan mengajar bahwa Dia mendera umatnya dan menguji iman mereka. Semasa hari-hari yang teruk di Liberty Jail, Tuhan mengajar Joseph Smith untuk bertahan dengan baik. Dan jika dia melakukannya, segala hal ini akanlah demi kebaikanmu. Presiden Monson telah merayu, semoga kita pilih perkara yang betul dan susah dan bukan perkara yang salah dan mudah. Berkaitan dengan bait suci, dia berkata tiada pengorbanan yang terlalu besar agar dapat menerima berkat bait suci. Dalam alam semula jadi, kesusahan ialah sebahagian lingkaran kehidupan. Ia susah bagi anak ayam menetas dari kulit telurnya, tetapi apabila seseorang cuba memudahkan ia, anak ayam tidak mengembangkan kekuatan yang perlu untuk hidup. Dalam cara yang serupa, perjuangan rama-rama keluar dari kepompong menguatkan ia untuk kehidupan yang akan dijalani ia. Kita melihat bahwa kesusahan ialah kebiasaan. Kita semua ada cabaran. Apa yang berubah ialah tindak balas kepada yang susah. Pada suatu ketika, orang dalam kita Mormon menderita penganiayaan yang besar. Bagaimana mereka bertindak? Mereka sering berpuasa dan berdoa dan menjadi semakin kuat dan semakin teguh dan teguh dalam iman kepada Kristus sehingga memenuhkan jiwa mereka dengan kebahagiaan. Satu contoh lagi berlaku selepas bertahun-tahun dari peperangan. Kerana amat sangat lamanya peperangan antara bangsa Nefi dan bangsa Laman, banyak yang telah menjadi keras dan banyak yang dilunakkan kerana kesengsaraan mereka, sedemikian rupa sehingga mereka merendahkan hati mereka. Setiap kita pilih balasan kepada kesusahan. Sebelum panggilan ini, saya seorang perunding kewangan. Saya berurusan dengan jutawan yang memiliki perniagaan. Hampir semua daripada mereka telah menciptakan perniagaan melalui banyak kerja keras. Perkara yang paling sedih adalah mereka berkata bahwa mereka ingin memudahkan hidup bagi anak-anak mereka. Mereka tidak ingin anak-anak menderita dan menghalangkan hal yang membuat mereka berjaya daripada anak-anak. Sebaliknya, saya mengenali keluarga yang mengambil pendekatan berbeza. Satu keluarga diilhami oleh pengalaman J.C. Penney. Mereka mewujudkan peraturan ini. Semasa setiap anak lulus sekolah menengah, mereka harus bergantung pada diri sendiri dari segi kewangan untuk pendidikan lanjutan, sekolah graduan, dan sebagainya, dan untuk pengurusan wang, dan sebenarnya berdikari. Anak mereka bertindak balas dengan bijaksana. Mereka semua graduan college, semua perseorangan. Ia tidak senang, tetapi mereka melakukannya dengan kerja keras dan iman. Soalan, adakah kita mempercayai dia? Boleh ditanya dengan lebih baik, adakah kita beriman untuk percayai dia? Adakah kita beriman untuk mempercayai perjanjiannya mengenai persepuluhan bahwa dengan 90% daripada pendapatan tanpa bantuan Tuhan, kita lebih baik daripada 100% pendapatan tahunan perseorangan? Adakah kita cukup iman untuk mempercayai bahwa dia akan mengunjungi kita dalam kesengsaraan? Akan kita cukup beriman yang perlu untuk mentaati perintah-perintahnya supaya dia boleh memberkati kita, dan akan kita terus beriman supaya boleh diterimanya? Sadar dan sedari, kita boleh beriman untuk percaya dia. Dia inginkan apa yang terbaik bagi kita. Dia akan menjawab doa kita. Dia akan mentaati perjanjian dia. Dia tahu semua hal. Dan yang paling penting, dia ketahui apa yang terbaik. Dunia kita hari ini susah. Kita ada kejahatan, rasuah di setiap negara, keganasan, penyakit, bencana alam, perang saudara, dan sebagainya. Apakah yang harus kita lakukan? Kita melarikan diri atau melawan? Yang mana betul? Kedua-dua pilihan boleh bahaya. Ia bahaya bagi George Washington dan tenteranya untuk melawan, tetapi juga bagi nenek moyang perintis kita untuk melarikan diri. Ia bahaya bagi Nelson Mandela semasa berjuang untuk kebebasan. Ia dikatakan bahwa kejahatan hanya perlu orang baik untuk tidak melakukan apa-apa untuk menang. Kita tidak patut memutuskan atau bertindak kerana menjadi takut. Benar-benarnya, roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Anda sedarkah idea jangan takut ditekankan dalam kitab suci? Tuhan telah mengajar saya bahwa ketakutan ialah alat musuh. Jawapan Tuhan kepada masa yang susah adalah untuk maju dengan iman. Setiap daripada kita boleh berpendapat berbeza tentang apa yang susah. Beberapa berfikir ia susah membayar persepuluhan apabila tiada cukup duit. Ia mungkin susah bagi beberapa kita untuk maju dengan iman untuk berkahwin atau berkeluarga. Ada mereka yang susah puas hati dengan apa yang telah Tuhan peruntukkan bagi mereka. Ia mungkin susah berpuas hati dengan panggilan masa kini. Disiplin gereja boleh kelihatan susah, tetapi bagi beberapa ia tandakan permulaan proses pertaubatan yang ikhlas. Tanpa mengira isu, kesusahan boleh baik bagi mereka yang akan maju dengan iman. Saudara dan saudari, saya bersaksi bahwa pemimpin yang duduk di belakang saya dipanggil Tuhan. Keinginan mereka adalah untuk melayani Tuhan dengan baik dan menolong kita mengukuhkan Injil ke dalam hati. Saya sayang dan sokong mereka. Saya sayang Yesus Kristus. Saya kagum bahwa Dia mengasihi Bapa dan kita sehingga menjadi Juru Selamat kita. Namun berhadapan dengan prospek yang dahsyat dan keperluannya, Dia menegaskan kepada Bapa, "Janganlah turut kehendakku, melainkan kehendakmu berlakulah." Saya bergembira dengan kata-kata malaikat, "Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Dialah jalan kebenaran dan hidup." Hanya melalui mengikuti teladan itu boleh kita temui kedamaian di dunia ini dan kehidupan kekal. Keinginan terbesar saya adalah untuk berdiri dengan Mormon sebagai pengikut Yesus Kristus yang ikhlas dan suatu hari mendengar dan bibirnya, "Syabas kamu hamba yang baik dan setia." Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sekarang jemaah akan menyanyi bersama choir. Marilah bersuka. Selepas nyanyian, kita akan mendengar Elder Adilson de Paula Parela. Ian S. Ardern dan Jose L. Alonso dari 70. Selepas ucapan mereka, choir akan menyanyikan If the Savior Stood Beside Me.
This is the 187th seminar.
Inilah persidangan umum setengah tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.
When I was about 7 years old,
ketika saya berumur lebih kurang 7 tahun, saya menanya kepada ibu saya, apabila kamu dan saya meninggal dan pergi ke syurga, masihkah kamu ibu saya? Dia tidak menjangkakan soalan sedemikian, tetapi menjawab sebaik mungkin mengikut pengetahuan dia. Dia berkata, tidak, dalam syurga kita akan menjadi saudara dan saudari. Saya tidak akan menjadi ibu kamu. Itu bukanlah jawaban yang saya harapkan. Beberapa masa selepas perbualan itu, dua orang lelaki tiba di pintu pagar rumah kami. Seperti keajaiban, ayah saya membenarkan mereka untuk masuk ke rumah. Mereka berkata bahwa mereka ialah para penginjil dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. para elder ini, seperti yang kami pelajari untuk memanggil mereka, mula mengajar keluarga kami. Saya ingat dengan jelas perasaan kegembiraan kami dan keseronokan setiap kali mereka datang ke rumah kami. Mereka memberitahu kami, seorang pemuda telah pergi ke sebuah hutan untuk bertanya kepada Tuhan manakah gereja yang benar, dan dia telah melihat Tuhan dan Yesus Kristus. Para elder ini menunjukkan kami sebuah ilustrasi penglihatan tersebut, dan ketika saya melihatnya, saya tahu Joseph Smith benar-benar telah melihat Tuhan Bapa dan Yesus Kristus. Para penginjil ini mengatakan, karena penglihatan itu, gereja Yesus Kristus yang sejati sekali lagi berada di muka bumi ini. Para penginjil juga mengajar kami tentang rancangan kebahagiaan Tuhan dan menjawab persoalan-persoalan kami sekeluarga tentang agama. Mereka mengajar kami bahwa keluarga sememangnya dapat bersama selepas kehidupan ini sebagai ayah, ibu, dan anak lelaki, dan anak perempuan. Keluarga kami dibaptiskan. Perjalanan untuk merubah tabiat lama, melepaskan tradisi, dan menjadi ahli gereja yang aktif pada masa itu bergelora. Tetapi karena belas kasihan dan kasih Tuhan, dan dengan bantuan banyak pemimpin dan ahli-ahli, kami dapat mengharungi tahun-tahun pertama yang mencabar. Berjuta-juta orang yang telah mengikuti gereja, begitu juga dengan banyak yang telah bertukar hati dan dibaptis setiap minggu, telah menerima kesaksian tentang penglihatan pertama. Roh Kudus dapat kerap berulang kali bersaksi kepada kita sekiranya kita berusaha untuk menerapkan kebenaran Injil Yesus Kristus yang muda. Penglihatan pertama dan Nabi Joseph Smith telah membawa pengetahuan dan kebenaran tambahan yang penting untuk kegembiraan kita di hidup ini dan permuliaan kita di hadirat Tuhan. Saya akan menyebut tiga kebenaran-kebenaran yang kita perolehi dan mesti bertindak karena seorang pemuda berlutut dalam doa yang tulus. Satu kebenaran penting yang kita belajar dari penglihatan pertama dan Nabi Joseph Smith ialah Tuhan memanggil para nabi, pelihat, dan pewahyu untuk mengajar, membimbing, memberi amaran, dan untuk memimpin kita. Para lelaki ini merupakan juru cakap Tuhan di bumi, memiliki wewenang untuk berbicara dan bertindak dalam nama Tuhan. Dengan ketat mengikuti nasihat mereka, kita akan dilindungi dan menerima berkat-berkat pilihan dalam perjalanan kita di bumi ini. Ketika masih belajar di Brigham Young University sebagai pemuda, bujang, bekas penginjil sepenuh masa, saya menghadiri sebuah sesi imamat persidangan umum di Tabernacle di Temple Square. Presiden Ezra Taft Benson, presiden gereja ketika itu, menggesa setiap bekas penginjil sepenuh masa untuk mengambil serius tentang perkawinan dan menjadikan ia satu keutamaan dalam hidupnya. Selepas sesi itu, saya tahu saya dipanggil untuk bertaubat dan perlu bertindak mengikut nasihat Nabi. Jadi, saya membuat keputusan untuk balik ke negara saya, Brazil, untuk mencari istri. Sebelum bertolak ke Brazil untuk 2 bulan latihan, saya menelpon ibu saya dan beberapa kawan dan mencipta satu senarai dengan 10 wanita muda. Setiap mereka berpotensi untuk menjadi istri. Ketika berada di Brazil, setelah merenung dan doa yang banyak, saya berjumpa, bertemu janji, bertunang, dan menetapkan satu tarikh untuk berkawin dengan salah satu wanita muda dalam senarai tersebut. Ia bukanlah rekod yang mengejutkan bagi pelajar-pelajar di Provo, Utah untuk bertemu janji dan bertunang. Tetapi mengikut standar Brazil adalah cepat. Beberapa bulan kemudian, saya mengahwini dengan Elaine. Dia ialah cinta hati saya dan satu berkat pilihan. Saya tidak mencarangkan setiap orang harus membuat senarai yang sama, tetapi saya mencarangkan mungkin lebih dari mencarangkan bahwa kita harus sentiasa bertindak ketika para nabi hidup berbicara.
Nabi Tuhan pada hari ini ialah Presiden Thomas S. Monson, dan kita akan diberkati dengan mengikuti nasihatnya dengan teliti. Kebenaran lain yang kita pelajari karena penglihatan pertama dan Nabi Joseph Smith ialah sifat sebenar Tuhan. Cuba bayangkan betapa kita diberkati untuk mengetahui bahwa Tuhan merupakan seorang bertubuh daging dan tulang serupa seperti kita, bahwa kita boleh menyembah seorang Tuhan yang benar, yang boleh memahami kita, yang telah menunjukkan dan mengungkapkan dirinya dan putranya kepada para nabi pada zaman dahulu dan di zaman akhir ini. Dia merupakan Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tuhan yang mengawasi kita dari atas syurga dan secara konsisten bimbang akan kesejahteraan rohani dan duniawi kita. Tuhan yang memberi kita hak pilihan untuk memilih bagi diri kita untuk mengikuti Dia dan mematuhi perintah-perintah-Nya tanpa paksaan. Tuhan yang memberi kita berkat-berkat dan membenarkan kita untuk menghadapi rintangan-rintangan supaya kita boleh bertumbuh dan menjadi seperti Dia. Dia ialah Tuhan yang penyayang, yang menyediakan sebuah rancangan menurut-Nya kita dapat menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan ini dan di keabadian. Dari penglihatan pertama dan Nabi Joseph Smith, kita menerima pengetahuan tentang realiti dan misi kudus Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan batu penjuru bagi agama kita. Karena kematian telah diperkenalkan ke dalam dunia, seperti kita hidup sekarang, kita semua akan mati satu hari nanti. Salah satu kesan kematian ialah kehilangan secara kekal barang jasmani kita. Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk menuntutnya. Sebagai tambahan, disebabkan kita semua berdosa dalam perjalanan di dunia ini, kita tidak mungkin akan dapat balik ke hadirat Bapa Surgawi. Dapatkah kamu membayangkan kesan-kesan karena diusir dari hadirat Tuhan dan tidak akan pernah memiliki barang lagi? Seorang Juru Selamat dan Penebus diperlukan untuk bebaskan kita dari kematian dan dosa. Di bawah arahan Bapa di syurga, Yesus Kristus telah datang ke bumi, menderita, mati di atas kayu salib, dan telah bangkit agar kita juga boleh dibangkitkan dan dengan pertobatan yang ikhlas dan melakukan serta memegang perjanjian-perjanjian kudus, dapat sekali lagi berada di hadirat Tuhan. Yakub menjelaskan, "Ya, betapa agungnya kebaikan Tuhan kita yang telah menyediakan suatu jalan bagi pelulusan kita dari genggaman makhluk dahsyat ini. Ya, makhluk itu, kematian dan neraka, yang aku panggil kematian tubuh dan juga kematian roh. Yesus ialah Mesias yang dijanjikan, pemberi hukum, yang kudus dari Israel, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penebus kita, Raja kita, kesemua kita. Semoga kita terus bertindak atas kebenaran-kebenaran dan pengetahuan penting ini, menawarkan kepatuhan kita kepada Tuhan dan Putranya yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Amin."
Early one morning, I saw a hungry
and welcome. Patu satu pagi, saya ternampak ulat bulu yang lapar dan menyamar dengan rumpun bunga. Beberapa pucuk yang tidak berdaun itu menunjukkan bahwa ulat bulu itu makan daun lembut. Saya terfikir bahwa ada orang seperti ulat bulu ini. Mereka ditemui di seluruh dunia, tetapi ia sangat bijak menyamar sehingga kita mungkin membiarkan mereka masuk ke hidup kita. Sebelum kita tahu, mereka telah memakan akar-akar rohani kita dan ahli keluarga dan kawan-kawan kita. Kita hidup dalam hari di mana maklumat salah tentang kepercayaan kita merajalela. Pada masa seperti ini, kegagalan untuk melindungi dan memperkuatkan akar rohani kita adalah suatu jemputan untuk mereka dimakan oleh mereka yang berusaha menghancurkan iman kita dalam Kristus. Dalam masa kita Mormon, ia adalah Zizurm yang berusaha menghancurkan iman orang-orang yang percaya. Tindakan dan percakapannya merupakan jerat musuh yang telah dia pasangkan untuk menangkap orang agar dia boleh membawa mereka ke dalam kekuasaan kepadanya, agar dia boleh mengelilingi mereka dengan rantainya. Jerat yang sama wujud hari ini, dan melainkan jika kita berhati-hati secara rohani dan membina asas yang pasti pada penebus kita, kita mungkin mendapati diri kita terikat dengan rantai setan dan dipimpin dengan teliti ke jalan dilarang yang disebut dalam Kitab Mormon. Rasul Paulus memberi amaran yang dapat digunakan untuk masa kita. Aku tahu bahwa beberapa orang di kalangan kamu sendiri akan memberitakan berita yang tidak betul untuk menyesatkan pengikut Yesus. Amarannya dan para nabi serta rasul kita mengingatkan kita bahwa kita mesti melakukan segala hal untuk memperkuatkan diri kita secara rohani terhadap kata-kata pertentangan dan penipuan. Ketika saya melawat bahagian dan pancang gereja, saya kagum dengan apa yang saya lihat, dengar dan rasa sebagai orang suci bertindak balas kepada ajaran Juru Selamat dan hambanya. Peningkatan dalam menghormati hari Sabat ialah satu contoh ahli memperkuatkan diri dengan mengendahkan jemputan Nabi. Pengukuhan lebih lanjut dibuktikan dalam peningkatkan kerja bait suci dan sejarah keluarga apabila keluarga mengumpulkan wayang mereka melalui tata cara bait suci. Akar rohani kita jadi kuat apabila doa pribadi dan keluarga yang ikhlas menjadi bertenang iman. Apabila kita bertaubat setiap hari, mencari penerimaan Roh Kudus dan belajar tentang Juru Selamat kita dan sifatnya, serta berusaha untuk menjadi seperti dia. Juru Selamat kita adalah cahaya dunia dan dia menjemput kita mengikuti dia. Kita harus melihat kepadanya setiap saat dan terutamanya jika terdapat perjumpaan yang sukar dan perasaan keraguan dan tidak ketidakpastian datang dengan cepat. Sekiranya jari menunjuk dari di sebelah lain sungai berair itu, sebuah bangunan besar dan lapang. Saya meminta agar anda segera berpaling supaya anda tidak dipujuk dengan cara yang licik untuk memisahkan diri dan dari anda dari kebenaran dan berkatnya. Walaupun itu sahaja tidak cukup pada hari ini apabila perkara bantah dituturkan, ditulis dan digambarkan oleh Elder Robert D. Hales mengajarkan kita bahwa melainkan anda benar-benar terlibat dalam menjalani Injil, hidup dengan segenap hati, daya, fikiran dan kekuatan anda tidak boleh menghasilkan cahaya rohani yang cukup untuk menolak kegelapan. Keinginan kita untuk mengikuti Kristus yang merupakan cahaya dunia bermaksud kita mesti bertindak mengikut ajarannya. Kita diperkuat, diperkukuhkan dan dilindungi secara rohani ketika kita bertindak atas firman Tuhan. Semakin besar cahaya dalam kehidupan kita, semakin sedikit keraguan kita. Bagaimanapun, walaupun dalam banyak cahaya, kita terdedah kepada orang dan komen yang menyalahgambarkan kepercayaan kita dan mencuba iman kita. Rasul Yakobus menulis bahwa percubaan iman kita membuat kesabaran. Dengan persepsi ini, Elder Neil A. Maxwell mengajarkan bahwa pengikut yang sabar tidak akan terkejut atau dirosakkan apabila gereja disalahgambarkan. Soalan tentang sejarah dan kepercayaan gereja kita akan timbul. Di mana kita pergi untuk mencari jawapan yang betul memerlukan perhatian yang baik. Tiada apa-apa yang boleh diperolehi dalam meneroka pandangan dan pendapat orang kurang pengetahuan atau tidak berpuas hati. Nasihat yang terbaik diberikan oleh Rasul Yakobus. Jika ada sesiapa antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Tuhan. Bertanya Tuhan harus didahului dengan kajian yang teliti, kerana kita disuruh untuk mencari buku-buku terbaik kata-kata kebijaksanaan. Upayakanlah pembelajaran bahkan melalui iman. Terdapat banyak buku sebegini yang ditulis oleh para pemimpin gereja yang diilhamkan oleh syurga dan para sarjana sejarah dan ajaran gereja yang diiktiraf, selamat dan dipercayai. Dengan kata itu, tidak ada yang melampaui keagungan perkataan Tuhan yang diungkapkan dalam tulisan suci rasmi gereja dari muka surat yang nipis dengan pemahaman rohani tebal. Kita mempelajari kebenaran melalui Roh Kudus dan itu meningkatkan cahaya. Presiden Thomas S. Monson memohon kita semua berdoa, mengkaji dan merenungkan kitab Mormon setiap hari. Beberapa tahun yang lalu, semasa melayani sebagai Presiden Misi Fiji Suva, beberapa penginjil mempunyai pengalaman yang memperkuat mereka dalam kuasa bertukar hati dengan kitab Mormon. Satu hari yang pantas, panas, dua orang elder berjalan di jalan berdebu dan tiba di sebuah rumah. Ketukan di pintu itu dijawab oleh seorang lelaki tua yang mendengar ketika para penginjil bersaksi tentang kebenaran kitab Mormon. Mereka memberinya satu salinan dan menjemputnya, membaca dan berdoa untuk mengetahui seperti mereka bahwa itulah firman Tuhan. Jawabannya ringkas, esok saya kembali memancing. Saya akan membacanya ketika di laut, dan apabila saya kembali, kamu boleh melawat saya lagi. Semasa dia di laut, pemindahan dibuat, dan beberapa minggu kemudian, Elder dengan kawannya baru kembali melawat nelayan itu. Pada masa ini, dia telah membaca keseluruhan kitab Mormon, telah menerima pengesahan tentang kebenarannya, dan berminat untuk mengetahui lebih lanjut. Lelaki ini telah bertukar hati oleh Roh Kudus yang menyaksi kebenaran firman berharga di setiap halaman tentang peristiwa dan ajaran yang diajarkan dahulu dan dipelihara untuk zaman kita. Berkat yang sama juga tersedia untuk setiap kita. Rumah ialah tempat yang ideal untuk keluarga belajar dan berkongsi pandangan berharga dari kitab suci. Kata-kata Nabi dan untuk mendapat bahan gereja di LDS.org, di sana Anda akan mendapat banyak maklumat tentang topik Injil seperti peristiwa penglihatan pertama. Apabila kita belajar dari buku-buku yang terbaik, kita melindungi diri kita dari rahang mengancam yang berusaha untuk makan akar rohani kita. Dengan semua doa, kajian dan renungan kita, masih ada beberapa soalan yang belum dijawab. Tetapi kita tidak boleh membiarkannya memadamkan iman yang berkembang di dalam diri kita. Persoalan begitu ialah jemputan untuk membina iman kita dan tidak seharusnya membina keraguan. Ia intepati agama untuk tidak mempunyai jawaban yang pasti kepada setiap soalan kerana inilah salah satu tujuan iman. Berkenaan itu, Elder Jeffrey R. Holland telah mengajarkan kita bahwa ketika masa itu datang dan isu-isu mula ditimbul, penyelesaian tidak segera datang, berperang teguh pada apa yang sudah anda tahu dan bertahan kuat sehingga pengetahuan tambahan datang. Kita melihat sekeliling kita kegembiraan orang ramai yang berdiri teguh dengan terus menjaga akar rohani mereka. Iman dan kepatuhan mereka sudah mencukupi untuk memberi mereka harapan besar dalam Juruselamat mereka dan dari itu menjadi kebahagiaan yang besar. Mereka tidak mengaku untuk mengetahui segalanya, tetapi mereka telah membayar harga untuk mengetahui cukup untuk mendapatkan kedamaian dan hidup dengan kesabaran kerana mereka berusaha untuk mengetahui lebih lanjut. Baris demi baris, iman mereka disemai dalam Kristus, dan mereka berdiri teguh sebagai sesama warga dengan orang suci. Marilah kita hidup supaya rahang ancaman ulat bulu yang menyamar itu tidak berada di dalam hidup kita, supaya kita tetap teguh dalam iman kepada Kristus, bahkan sampai akhir. Saya berkata ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
During the Last Supper, the Savior gave a new commandment to.
Semasa perjamuan Tuhan, Juruselamat memberikan satu perintah baru kepada pengikutnya dengan berkata, "Sekarang aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku sudah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu pengikut-pengikutku." Para pengikut Juruselamat diberikan satu perintah baru untuk melakukan sesuatu yang lebih banyak, lebih yang lebih besar dan yang lebih ilahi. Perintah baru dan jemputan ini dirumuskan dalam kata kunci, sebagaimana aku sudah mengasihimu. Kasih adalah tindakan, adalah perasaan berbakti yang dalam, kekhawatiran, dan kasih sayang. Contoh terbaik kasih Tuhan terhadap anak-anaknya boleh dijumpai dalam korban tebusan Yesus Kristus. Tuhan sangat mengasihi orang di dunia ini, Yohanes mencatat, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa, tetapi peroleh hidup sejati dan kekal. Beberapa tahun yang lalu, apabila cucu sulung kami, Jose, berumur 4, dia bermain dengan istri saya. Semasa mereka berketawa dan mempunyai masa yang baik bersama, cucu kami bertanya, "Nenek, adakah kamu menyayangi saya?" Dia menjawab kepada dia, "Ya, Jose, saya menyayangi kamu." Kemudian dia bertanya kepada istri saya satu lagi soalan, "Bagaimana kamu tahu bahwa kamu menyayangi saya?" Dia menjelaskan kepadanya perasaan dia dan juga memberitahu perkara yang telah dia lakukan dan sanggup lakukan untuknya. Kemudian istri saya bertanya kepada Jose soalan yang sama, termasuk pertanyaan yang menusuk ini, "Bagaimana kamu tahu bahwa kamu menyayangi saya?" Dengan respon yang tulus tetapi ikhlas, dia menjawab, "Saya menyayangi kamu sebab saya boleh merasainya di dalam hati saya." Kelakuan Jose yang penyayang terhadap neneknya pada hari itu dan selalu menunjukkan bahwa kasih adalah gabungan antara tindakan dan juga perasaan yang dalam. Raja Benjamin mengajar, "Dan lihatlah, aku memberitahu kamu hal-hal ini agar kamu boleh belajar kebijaksanaan, agar kamu boleh belajar bahwa apabila kamu berada dalam pelayanan sesamamu, kamu semata-mata dalam pelayanan Tuhanmu." Di dalam dunia pada hari ini yang penuh dengan kesengsaraan, dengan keadaan-keadaan yang berbeza, menghantar mesej dengan emoji yang lucu atau mengepost gambar yang cantik dengan perkataan "saya menyayangi kamu" adalah baik dan bernilai. Tetapi apa yang kebanyakan kita harus lakukan adalah meninggalkan telefon bimbit kita dan dengan tangan dan kaki kita menolong orang yang memerlukan. Kasih tanpa pelayanan adalah seperti iman tanpa pekerjaan, adalah mati. Kasih murni, di mana adalah kasih suci Kristus, bukan sahaja memberi inspirasi kepada kita untuk bertindak dan memberi pelayanan, tetapi juga untuk mempunyai kekuatan untuk mengampuni. Saya ingin berkongsi dengan kamu suatu pengalaman yang telah memberi kesan dan mengubah hidup saya. Ted dan Sharon telah memberi izin kepada saya untuk berkongsi apa yang telah berlaku kepada keluarga mereka lebih 9 tahun yang lalu. Saya akan memberitahu pengalaman ini melalui pandangan Ted, ayah kepada Cooper. 21 hari bulan Ogos 2008 adalah hari pertama persekolahan, dan tiga abang Cooper, Ivan, Garrett, dan Logan, berada di perhentian bas untuk menunggu menaiki bas. Cooper, yang berumur 4 tahun, menunggang basikalnya. Istri saya, Sharon, berjalan kaki. Istri saya berada di seberang jalan dan menyuruh Cooper untuk melintas jalan. Pada masa yang sama, sebuah kereta dengan perlahan membuat pusingan ke kiri dan melanggar Cooper. Saya menerima panggilan telepon dari seorang jiran memberitahu saya Cooper telah dilanggar oleh sebuah kereta. Saya dengan segera memandu ke perhentian bas untuk melihat dia. Cooper terbaring di atas rumput, mengalami kesukaran untuk bernafas, tetapi tiada sebarang kecederaan luaran. Saya berlutut di sebelah Cooper dan mengatakan kata-kata yang menggelakkan seperti, "Semuanya akan okay, bertahan." Pada waktu itu, ketua kumpulan imam tinggi saya, Nathan, muncul dengan istrinya. Istrinya mencadangkan kami memberikan berkat imamat kepada Cooper. Kami meletakkan kami di atas kepala Cooper. Saya tidak ingat apa yang saya katakan dalam pemberkatan tersebut, tetapi saya ingat dengan jelas kehadiran yang lain di sekeliling kami. Dan pada waktu itu, saya tahu bahwa Cooper akan meninggal dunia. Cooper diterbangkan dengan helikopter ke hospital, tetapi sebenarnya telah meninggal dunia. Saya merasakan Bapa di syurga memberitahu saya bahwa pengawasan duniawi saya telah berakhir, dan Cooper kini berada di bawah jagaannya. Kami sempat meluang sedikit masa bersama Cooper di hospital. Para pekerja di sana menyiapkan dia agar kami boleh memegang dia dan mengucapkan selamat tinggal kami dan membenarkan kami untuk meluangkan masa seberapa lama yang kami inginkan dengannya. Dalam perjalanan balik ke rumah, istri saya yang dalam kehibahan dan saya melihat sesama diri dan mula bercakap tentang budak lelaki yang memandu kereta itu. Kami tidak mengenali dia, walaupun kami tinggal berdekatan dan beberapa di dalam kawasan bahagian kami. Keesokan hari adalah sangat sukar untuk kami kerana kami dipenuhi dengan kehibahan. Saya berlutut dan mengucap doa yang terikhlas yang pernah saya berikan. Saya meminta Bapa di syurga di dalam nama Juruselamat saya untuk mengambil kehibahan yang melampau ini. Dia mengambil kehibahan tersebut. Kemudian pada hari itu juga salah seorang penasihat presidensi panjang mengatur untuk kami bertemu dengan pemuda itu, pemandu kereta tersebut, dan ibu bapanya di rumah penasihat tersebut. Sharon dan saya menunggu budak lelaki dan ibu bapanya untuk sampai. Apabila pintu tersebut dibuka, kami bertemu dengan mereka buat kali pertama. Uskup saya berbisik di telinga saya, pergi kepada dia. Sharon dan saya meluk dia dalam pelukan berkumpulan yang besar. Kami menangis bersama untuk beberapa ketika. Kami memberitahu dia, kami tahu bahwa apa yang telah berlaku adalah definisi untuk satu kemalangan. Adalah suatu keajaiban untuk Sharon dan saya, kedua-dua kami merasakan dan kami masih merasakannya dengan rahmat Tuhan. Kami mampu mengambil jalan besar ini, jalan yang jelas, satu-satunya jalan, dan menyayangi pemuda yang baik ini. Kami menjadi sangat rapat dengan dia dan keluarganya selepas beberapa tahun. Dia telah berkongsi detik-detik paling berharganya dengan kami. Kami juga pergi ke bait suci dengan dia semasa dia mempersiapkan diri untuk misinya. Ted tahu dengan tanpa seberang keraguan bahwa Bapa di syurga menyayangi kita. Dia tahu bahwa dengan kemampuan untuk memaafkan dan untuk tidak membebankan diri dengan cara tersebut adalah sebaik seperti diampuni. Kebaikan ini datang dari mengikuti contoh dari pemberi contoh terbesar kita. Alma memberi tahu tentang Juruselamat. Dia akan pergi menderita kesakitan dan kesengsaraan dan cobaan daripada setiap jenis. Dan ini agar firman boleh digenapi yang mengatakan, Dia mengambil ke atas dirinya kesakitan dan penyakit umatnya. Para saudara dan saudari, kisah ini adalah kisah yang hebat tentang kasih sebenar dan keampunan. Kita seperti juga boleh memperoleh kegembiraan ketika kita melayani dan mengampuni yang lain. Georgie, seorang lelaki cucu kami, selalu berkata, apakah jenis keluarga kita? Dan dia menjawab, kita adalah keluarga yang gembira. Presiden Thomas S. Monson telah menasihati kita dengan berkata, mari kita memeriksa kehidupan kita dan menentukan untuk mengikut contoh Juruselamat dengan menjadi baik, penyayang, dan beramal. Saya tahu bahwa Bapa di syurga kita dan Putranya Yesus Kristus menyayangi kita dan sanggup untuk menolong kita untuk bertindak ketika kita menyayangi antara satu sama lain seperti mereka telah menyayangi kita. Dan saya tahu bahwa dengan melayani dan mengampunkan yang lain dengan kasih sebenar, kita boleh disembuhkan dan dikuatkan untuk mengatasi cabaran-cabaran kita sendiri. Dan saya berkata ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you.
at the conclusion of the conference.
Para penutupan persidangan, kami menyatakan kesyukuran kepada semua yang telah berusaha dalam persediaan perkhidmatan ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang berucap dan yang menyediakan muzik yang menakjubkan. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini ialah Neil L. Anderson. Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Selepas ucapan Elder Anderson, choir akan menutup sesi ini dengan nyanyian Tuhan Israel, Tuhanmu memanggil. Kemudian doa penutup akan diberikan oleh Elder Evan A. Schmutz dari 70 dan persidangan akan berakhir.
First, a kind word for the little children.
Pertama,
yes, this is the last session.
Saya hendak berucap kepada kanak-kanak. Ya, ini sesi terakhir persidangan umum dan saya pengucap terakhir. Baru-baru ini, semasa mengunjungi Bait Suci Provo City Center, saya menikmati satu lukisan yang bertajuk Penglihatan Pertama dari jarak jauh. Lukisan itu menggambarkan cahaya dan kuasa dari syurga semasa Bapa dan Putera mengunjung Joseph Smith yang muda. Tanpa membuat perbandingan dengan kejadian yang kudus itu yang memulakan pemulihan, saya boleh gambarkan satu visual yang serupa yang membayangkan cahaya dan kuasa rohani Tuhan menurun ke persidangan umum dan kuasa itu bergerak ke seluruh dunia. Saya memberi kamu kesaksian saya bahwa Yesus ialah Kristus. Dia membimbing perihal kerja kudus ini. Dan persidangan umum ialah salah masa penting dia berikan arahan kepada gerejanya dan kepada kita secara pribadi. Pada hari gereja ditubuhkan, Tuhan menguaskan Joseph Smith sebagai seorang nabi, pelihat, dan rasul Tuhan Yesus Kristus dan berfirman kepada gereja. Kerana perkataan akan kamu terima seolah-olah dari mulutku sendiri dalam segala kesabaran dan iman. Kerana dengan melakukan hal-hal ini, gerbang-gerbang neraka tidak akan berjaya melawanmu, dan Tuhan Raja akan menyerahkan kuasa kegelapan dari hadapanmu, dan menyebabkan langit berguncang demi kebaikanmu. Kemudian, Presidensi Utama dan Quorum 12 Rasul disokong dan ditabis sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Sekarang, semasa kita berhimpun di bawah arahan Presiden Thomas S. Monson, kita harap untuk mendengar kehendak Tuhan, fikiran Tuhan, suara Tuhan, dan kuasa Tuhan pada penyelamatan. Kita mempercayai janjinya, apakah melalui suaraku sendiri atau melalui suara para hambaku, itu adalah sama. Dalam kekecohan dan kekeliruan dunia modern ini, keyakinan kita terhadap kata-kata Presidensi Utama dan Quorum 12 Rasul adalah penting untuk perkembangan dan ketahanan rohani kita. Kita berhimpun di sini untuk persidangan ini. Berjuta-juta orang suci zaman akhir dan orang dari agama lain dari lebih 200 negara mengucap lebih daripada 93 bahasa menghadiri sesi-sesi ini atau membaca pesanan persidangan. Kami datang sudah berdoa dan bersedia. Bagi kebanyakan kita adanya kebimbangan cemas dan soalan yang ikhlas. Kita semua hendak memperbarui iman kita kepada Juruselamat kita, Yesus Kristus, dan hendak memperkukuhkan keupayaan kita untuk menahan godaan dan menggelakkan gangguan. Kita datang untuk diajar dari tempat yang tinggi. Untuk Presidensi Utama dan 12 Rasul yang biasanya berucap dalam setiap persidangan, tanggung jawab besar untuk menyediakan pesanan-pesanan mereka ialah satu beban dan tugas kudus yang berulang-ulang. Banyak tahun lalu sebelum melayan sebagai penguasa umum, saya tanya Elder Dallin H. Oaks, adakah dia sediakan ucapan yang berbeza bagi setiap persidangan panjang? Dia kata tidak, tetapi dia tambah, tetapi ucapan persidangan umum saya tidak sama. Saya mungkin buat sebanyak 12 hingga 15 draft untuk memastikan saya ucapkan perkara yang Tuhan mahu saya ucap. Bilakah dan bagaimanakah ilham ucapan persidangan umum datang? Tanpa topik-topik yang ditugaskan, kita menyaksikan syurga menyelaraskan subjek-subjek dan tema-tema kebenaran abadi setiap persidangan umum. Salah seorang puasa umum memberitahu saya bahwa subjeknya untuk persidangan ini diberikan kepada dia sebaik sahaja selepas ucapannya April lalu. Seorang lagi kata, 3 minggu lalu dia masih berdoa dan menantikan ilham dari Tuhan. Apabila ditanya beberapa lama masa diperlukan untuk menulis satu ucapan yang sensitif, seorang penguasa umum balas, 25 tahun. Ada masanya idea utama datang dengan cepat. Tetapi kandungan dari perincian masih perlukan usaha rohani yang amat besar. Berpuasa dan berdoa, mengaji dan beriman selalu sebahagian proses ini. Tuhan tidak mahu kepalsuan mengecilkan suaranya kepada orang-orang sucinya. Arahan bagi ucapan persidangan umum biasanya datang pada masa malam atau pagi, apabila subjek ucapan itu jauh dari minda. Ada masanya tinjauan yang tidak dijangka, perkataan dan ayat tertentu datang dengan tiba-tiba secara wahyu tulen. Semasa anda mendengar, message-message yang anda terima mungkin sangat harfiah atau direka khusus bagi anda. Banyak tahun lalu semasa berucap dalam persidangan umum, saya berikan satu ayat yang datang ke minda saya semasa saya memikir tentang melayan misi. Ayat itu ialah, anda tidak tahu segala hal, tetapi anda cukup tahu. Seorang pemudi duduk dalam persidangan umum hari itu beritahu saya bahwa dia sudah berdoa tentang satu pinangan yang sudah dia terima. Masih tidak pasti berapa dia tahu tentang lelaki itu. Apabila saya ucapkan kata-kata ini, anda tidak tahu segala hal, tetapi anda cukup tahu, Roh bersaksi kepada dia bahwa dia cukup tahu tentang lelaki itu. Mereka sudah kawin buat banyak tahun. Saya janji anda bahwa semasa anda menyedihkan roh anda dan datang dengan satu harapan untuk mendengar suara Tuhan, fikiran dan perasaan yang direka khusus untuk anda akan datang ke minda anda. Anda sudah rasa itu dalam persidangan ini, atau anda akan rasa ia semasa anda mengaji message-message ini dalam minggu-minggu depan. President Manson kata, ambil masa untuk mengaji message-message persidangan. Renungkan mereka. Saya sudah mendapati bahwa saya memperolehi lebih banyak ilham dari khutbah-khutbah ini apabila saya mengaji mereka dengan lebih mendalam. Ajaran-ajaran persidangan umum ialah perkara yang Tuhan ingin kita renungkan dalam bulan-bulan yang akan datang. Gembala berjalan di hadapan dan domba-domba itu mengikuti dia kerana mengenal suaranya. Kerap kali suaranya mengarah kita untuk mengubah sesuatu, perkara dalam kehidupan kita. Dia menjemput kita untuk bertobat. Dia menjemput kita untuk mengikut dia. Renungkan kenyataan-kenyataan dari persidangan ini. President Eyring, dari pagi ini, saya bersaksi bahwa Tuhan Bapa hidup dan mahu anda pulang kepadanya. Inilah gereja Tuhan Yesus Kristus yang benar. Dia mengenali anda. Dia mengasihi anda, dan dia menjaga anda. President Uchtdorf, daripada kemarin, saya bersaksi bahwa apabila kita bermula atau meneruskan perjalanan ajaib yang membawa kita kepada Tuhan, kehidupan kita akan lebih baik, dan Tuhan akan menggunakan kita dalam cara yang luar biasa untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita dan mencapai tujuan-tujuannya. President Nelson, daripada kemarin, saya janji bahwa apabila anda asyik mengaji Kitab Mormon setiap hari, anda boleh dilindungi daripada kejahatan hari ini, termasuk serangan pornografi dan ketagihan lain yang memusnahkan minda. Elder Oaks kemarin kata, saya bersaksi bahwa peristiharan keluarga merupakan satu kenyataan kebenaran abadi, kehendak Tuhan untuk anak-anaknya yang berusaha mendapati kehidupan abadi. Dan Elder Baller, dari pagi ini, kita perlu memeluk anak-anak Tuhan dengan penuh rasa kasihan dan menghapuskan sebarang prasangka termasuk rasism, seksisme, dan nasionalisme. Karena kita ada satu menit lagi, saya ingin untuk tambahkan satu pikiran tentang Elder Robert D. Hales. Presidensi utama telah memberitahu Elder Hales bahwa dia akan mengucap dalam sesi pagi kalau kesihatan dia cukup baik. Karena dia tidak cukup sehat, dia menyediakan satu message dan berkongsi message itu dengan saya. Dengan kematian dia, saya berkongsi tiga ayat-ayat daripada message dia. Apabila kita memilih untuk beriman, kita bersedia untuk bertinggal di dalam hadirat Tuhan. Selepas kematian Yesus Kristus, dia muncul kepada cuma orang yang bersetia kepada dia semasa mereka hidup. Mereka yang menolakkan kesaksian nabi-nabi tidak akan bertahan Yesus Kristus atau melihat mukanya. Iman kita menjadikan kita untuk bertinggal di dalam hadirat Tuhan. Betapa hebat bagi Tuhan untuk memberi wahyu kepada Presiden Nelson untuk pergi ke hospital dan pergi ke ketel Presiden Elder Hales agar dia akan berada di sana bersama Elder Hales semasa dia meninggal dunia. Saya bersaksi bahwa dalam persidangan ini kita sudah dengar suara Tuhan. Kita tidak harus takut apabila kata hamba-hamba Tuhan bertentangan dengan fikiran dunia dan kadangkala fikiran diri kita. Ini adalah biasa. Saya selalu melutut dalam bait suci bersama penguasa umum lain, yaitu Rasul, dan saya mengaku saksi tentang kesolehan mereka. Keinginan terbesar mereka adalah untuk mengembirakan Tuhan dan menolong anak-anak Tuhan pulang kepada hadirat-Nya. 70 lembaga uskup, lembaga pertolongan, remaja putri, sekolah primer, dan pemimpin-pemimpin lain yang beriman sudah tambahkan ilham yang besar kepada persidangan ini. Ujian bagi kita adalah bagaimana kita bertindak balas ke atas perkara yang sudah kita dengar dan rasa. Kita cuma perlu untuk menerima harga syurga yang kita menerima dalam konferensi ini. Biarkan saya kongsikan satu pengalaman Presiden Russell M. Nelson berkenaan bertindak ke atas kata-kata Nabi. Pada tahun 1979, 5 tahun sebelum dipanggil sebagai penguasa umum, Brother Nelson menghadiri satu pertemuan sebelum persidangan umum. Presiden Spencer W. Kimball mencabar semua yang hadir untuk lebih berusaha membawakan Injil ke seluruh dunia. Di kalangan negara-negara yang Presiden Kimball sebutkan ialah China. Dia kata, kita harus melayan rakyat China. Kita harus belajar bahasa mereka. Kita harus berdoa bagi mereka dan menolong mereka. Masa itu berumur 54, Brother Nelson berasa sepanjang pertemuan itu bahwa dia harus belajar bahasa Mandarin. Walaupun dia seorang doktor beda yang sibuk, dengan serta-merta dia mengupahkan seorang tutor. Tidak lama selepas memulakan pelajarannya, Dr. Nelson menghadiri satu convention dan duduk di sebelah seorang doktor beda Cina yang terkemuka, Dr. Wu Yingkai. Kerana Brother Nelson sudah belajar bahasa Mandarin, dia mulai berbual-bual dengan Dr. Wu. Hasrat Dr. Nelson untuk mengikut Nabi menghasilkan kunjungan Dr. Wu ke Salt Lake City dan perjalanan Dr. Nelson ke China untuk memberi kuliah dan menjalankan pembedahan. Kasih sayangnya terhadap rakyat China dan kasih sayang dan kehormatan mereka terhadap dia berkembang. Pada bulan Februari tahun 1985, 10 bulan selepas dia dipanggil ke Quorum 12, Elder Nelson menerima satu panggilan telepon dari China merayu dia pergi ke Beijing untuk membeda hati seorang penyanyi opera China yang terkenal. Dengan galakan President Hinckley, Elder Nelson pergi ke China. Pembedahan terakhir yang dia lakukan adalah di China. Hanya 2 tahun lalu, pada bulan Oktober 2015, President Russell M. Nelson sekali lagi dianugerahkan satu pengisytiharan, seorang kawan lama China. Semalam, kita dengar President Russell M. Nelson yang berumur 93 tahun berucap tentang rayuan President Thomas S. Monson kepada kita untuk mengaji dan merenungkan kitab Mormon setiap hari dalam persidangan bulan April lalu. Seperti masa dia seorang dokter beda hati, apabila dia mengungkapkan seorang tutur bahasa Mandarin, President Nelson mengikut nasihat President Monson dengan serta-merta. Lebih daripada membaca sahaja, dia kata dia sudah senaraikan apakah kita Mormon perkara yang ia tegaskan, perkara yang ia menyangkal, perkara yang ia lengkapkan, perkara yang ia jelaskan, dan perkara yang ia ungkapkan. Pagi ini, President Henry B. Eyring, saksi kedua, juga berucap tentang balasannya kepada peringatan President Monson. Dia kata, "Seperti banyak dari Anda, saya mendengar kata-kata Nabi seperti suara Tuhan kepada saya, dan juga seperti banyak dari Anda, saya memutus untuk patuh pada kata-kata itu. Semoga kita mengikut teladan ini dalam hidup kita. Saya janji, Anda apabila Anda mendengar suaranya dalam ajaran-ajaran persidangan umum dan bertindak ke atas pengaruhan itu, Anda akan merasa pengaruhan syurga dan hidup Anda serta hidup orang dikelilingi Anda akan diberkati. Sepanjang persidangan ini, kita fikir tentang Nabi terkasih kita. Kami mengasihimu, President Monson. Saya tutup dengan katanya dari mimbar ini. Dan saya percaya bahwa ini adalah satu berkat yang dia ingin memberi kepada kita semua hari ini kalau dia berada di sini. Dia berkata, semasa kita meninggalkan persidangan ini, saya berikan berkat syurga kepada kamu setiap orang. Saya berdoa supaya Bapa Surgawi akan memberkat Anda dan keluarga Anda. Semoga message-message dan roh persidangan ini dinyatakan dalam segala yang Anda lakukan, dalam rumah, kerja, pertemuan, dan seluruh kehidupan Anda. Dia tutup dengan katakan, saya mengasihi Anda. Saya berdoa untuk Anda. Semoga Tuhan memberkat Anda. Semoga kedamaian-Nya yang dijanjikan akan bersama Anda sekarang dan selalunya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you. Our dear,
Bapa kami yang sangat baik hati dan menyayangi, semasa kami menutup persidangan ini, hati kami diisikan di seluruh dunia dan di seluruh gereja dengan kasih sayang dan penghayatan untuk semua cahaya yang Engkau telah hadiahkan kepada kami. Kami amat bersyukur untuk President Thomas S. Monson, Nabi kami. Kami sangat bersyukur untuk semua yang dia telah lakukan, dan kami doakan dia agar berkat-berkat-Mu boleh menyertai dia dan keluarganya. Kami amat bersyukur akan Elder Hales dan semua perkhidmatan yang dia bagikan, dan kami harap berkat boleh menyertai keluarganya. Ya Bapa, kami amat bersyukur untuk semua orang, semua Nabi dan pelihat dan pewahyu, dan kami amat bersyukur untuk perkataan-perkataan mereka yang mereka telah mengucapkan di bawah arahan-Mu. Kami harap agar dan berdoa agar Engkau boleh menolong kami semasa kami cuba mengaplikasikan semua hal yang kami telah pelajari. Kami harap agar cahaya-Mu boleh menghulur ke semua negara, dan kami sangat bersyukur untuk semua pembicara dan musik ini yang telah diungkapkan di sini. Ya Bapa, kami berkatilah kami agar kami boleh balik dengan keselamatan. Kami katakan segala semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Inilah siaran dari persidangan umum setengah tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara telah dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini telah disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.